Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, dobrodošli u prvu emisiju U središtu pažnje posle letnje pauze. Za više od 800.000 učenika danas je počela školska godina. U klupe će prvi put sesti 67.000 đaka prvaka, dok će u prvim razredima srednjih škola biti približno isti broj, 66.800 učenika. Kada je reč o prvacima, njih je manje za skoro 60 odeljenja, a sa druge strane, za tehnološki višak je proglašeno 4.500 nastavnika i učitelja. Početak godine obeležio je i štrajk upozorenja prosvetnih radnika, ali i reformisani programi prvog i petog razreda. O tome u emisiji U središtu pažnje razgovaramo sa resornim ministrom Mladenom Šarčevićem i predstavnicima stručne javnosti. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova. Ministre Šarčeviću, školska godina je počela štrajkom upozorenja članova sva četiri sindikata. U čemu vidite rešenje za njihove zahteve, a tiču se, podsećam, platnih razreda?
Ja mislim da su pregovori već podugo traju. Sindikati su te krajem jula dobili nekakvu platformu koja nije gotova, na koju su trebali da se izjasne, daju svoje predloge. A pošto je 1. septembar, onda je mnogo važnije da mi krenemo da malo napravimo gužvu, pa onda tek da pregovaramo. Tako da su vrata otvorena i ovo je potpuno nepotrebno.
Vi ste najavili povećanje plate do kraja godine od 10% za prosvetne radnike?
Tako je, to je nešto što će redovno biti, zdravstvo i prosveta, ali ovo čemu govorimo je budućnost, jer govori o tome da postoji napredovanje u okviru, znači, svake grupacije delatnosti kroz kvalitet rada.
I moram da vas pitam, vezano za prosvetne radnike, poslednja cifra, čini mi se, 4.473 viška zaposlenih u prosveti.
To je kad uzmete broj ljudi koji ostao bez fonda. Samo 400 ljudi je ostao bez potpunog fonda, a ovo skoro 4.000 je samo delimično. To je svake godine skorista ta statistika koja se slaže sa onom demografskom lošom situacijom i statistikom, i to je nešto što je u čitavom okruženju. Znači, to se dešava i kod Mađara, i Bugara, i Hrvata, i evo, bili smo juče u Trebinju, Republici Srpskoj i tako dalje. Međutim, taj negativan trend povlači drugačiju mrežu. Mi čak radimo vrlo sofisticiranu mrežu, bez velikih rizika, postepeno. Ista pomenuta Hrvatska je 117 škola samo juče zatvorila zato što nema dece. I to je ono što je posljedica toga. Ne možete dati platu da 15 ljudi radi sa jednim đakom i pričati da vam treba bude mnogo veća plata. Znači, prosto je to neracionalno, to ne di niko. Nažalost, kad se budu stvari doveli u red i ako okrenemo taj točak loše demografske situacije, onda će se pokrenuti u drugom smeru. Ljudi, svi koji ostanu bez ovoga sad fonda časova, se prvi razmeštaju. Zato što je ta neka statistika govori da toliko ode u penziju. Sad je ovde nevolja mladih ljudi. U stvari, pojavi se još jedan broj slobodnih mesta, ali zbog zakona o zabrani zapošljavanja ljudi to ne mogu da definišu na šta to liči. Znači, imate da se sigurno svake onda ubaci još neki, bar skoro 2000 ljudi u sistem, jer ostanu slobodne norme. A zakon o zabrani zapošljavanja je pre 4 godine stvorio jednu čitavu dimnu zavesu od skoro preko 20.000 ljudi koji rade u sistemu na slobodnim mestima, ali nemaju status na neodređeno, kao što je to ranije bilo. Međutim, sigurni su. Niko ne može da im to otme, imamo tu jednu garanciju da će to tako biti.
Izjavili ste i da ste vi veći sindikalac od svih sindikata, da se više borite za njihova prava i u vezi sa tim da nijedan dobar nastavnik ne treba da brine.
Pa znate kako, to dobar nastavnik znači da počnemo da vrednimo kvalitet rada. Ako mi sad radimo obuku za digitalne učionice, ako to uradi gomila ljudi toku leta, potrudi se, žrtvuje, napravi ekstra rezultat, a ima stalno istu platu, koji je onaj što kasni svaki dan na čas, 20 minuta, i ko što kao roditelji u nasilju znate ko vređa decu, ko dođe pijana čas, sve to ima. To su pojave koje se nisu kažnjive skoro kod nas. I onda se zapatilo. Znači, zašto sam si dobar sindikalac po navodnicima? Zato što se borim da prosveta cela bude viđenije. Zato što ne mogu ljudi sa slabim platama da vrše reformu. I što to sve ima smisla. Ta spoljna motivacija je jako važna. Ali u svim tim zahtjevima moramo naći realno odnos sada prema drugim delatnostima. Sad je ovo više balans između nas, socijale, kulture, zdravstva. I to nije sad posao da odredim ja sa sindikatom, nego sindikat međusobno. Oni sede u nekakvoj istoj grani, nezavisno kako li se zovu, pa što ne sednu sami se dogovore. Da li prostor koji radi otežnim uslovima sa decom sa posebnim potrebama je ista priča odgovornosti ili platni razred kao onaj koji radi socijali koji ide na teren i tamo se vata sa alkoholičarima i ostalima. Da li onaj što sedi u kancelariji ili u biblioteci koji izda knjigu, da li je to isto? E pa to moraju da kažu. Znači ne možemo biti svi solidani, svi isto. To je ta neka sindikalna priča koju ja ne podržam. A podržam generalno da se struka vidi i mi čak predlažemo da po modelu u zakonu, kako smo predvideli, već do nove godine mobilišemo se i uradimo 25% ljudi u sistemu koji će ući u prvu kategoriju takozvanih zvanja pedagoških i samim tim preći u 9.1.
I kolika je plata u 9.1?
Pa za sada to su samo vatanje boljih pozicija. Razlika između 8.3 i 9.1 je minorna. Ali ovo je sada pitanje nekog statusnog određenja, jer se ljudi s razlogom boje neće napraviti podjednako brzo. Moraju da shvate kakva matrica izgleda i da se prema njoj definišemo, a pregovora ćemo imati još koliko hoćete, to je do nove godine.
Gimnazije su nam dosadne i zato ih đaci izbjegavaju, izjavili ste u jednom intervju ove godine, međutim svi očekujemo da više gimnazije nisu dosadne budući da ste uveli IT odelenja.
Pa mi smo pokazali da smo ovo što smo sad uradili za godinu dana već podigli sa 22 na 25,5. Znači strategija je predvidjela 40%, a nikako nije se ostvarivala 8 godina. Znači, dosadnje to je bilo čisto stilska figura da kažemo, a zašto đaci ne idu više? I da li da spustimo prag za upis u gimnaziju na dobre i dovoljne? Pa nije to svrha. Poenta šta u našoj gimnaziji, koja ta naša, nije ni naša, postoji 40 godina, pa je prekinula Šuvarica, pa se vratila na tu istu 90. Šta je tu đacima ne odgovara? Niko njih nije pitao. Mi smo čak sa parlamentima đačkim razgovarali, uveli izbornost, uveli informatičko odeljenje, već pokazali samo na informatičkim odeljenjima da je skočila priča. A kroz izbornost vama daje neko za pravo da bolje planirate vašu karijeru. Znači tim što ćete u prvoj godini moći da odete na oblast ekonomije, pa se predomisliti, pa izvesti ekologiju, pa na kraju završiti ka medicini. E to je ono što fali u gimnaziji, da deca budu u pravu da ne uče svi isto na isti način i na istom nivou. I to je ono što je gušilo.
Sa tim u vezi imate nove programe za dva razreda, prvi i peti. Šta tu mogu roditelji i đaci da očekuju?
To je jedna fina promjena koju nećete vidjeti bukvalno onako iz prvim pogledom, na prvom oku. Znači imate jednu strukturnu promjenu. Do sada imate da nastavnik ispredaje gradivo, kako se kaže, i prenese sadržaj. Dete taj sadržaj usvaja tako što sedne uči, pismeno ili usmeno to odgovara, pokaže koliko je osvojilo i imate faktor zaboravljenja. Zato što to gradivo, kad mu date pitanje i zadatak da ga primjeni negdje, on ne zna. I tu mi padamo na PISA testiranju. Ako uzmemo PISA osnovu da je to jedno ishodno učenje, da vi sve što ste učili možda znate kako da primjenite, zato što to duže traje, zato što je timski rad, zato što više predmeta učestvuje u nekom konceptu, a ne samo jedan. I onda vi imate to jedno konceptualno povezivanje i to je ta najveća strukturna promjena koju smo mi prepoznali u zakonu, u novom nastavnom planu i programu za peti i prvi, do godine šesti i drugi, i prvi gimnazije. I vi imate jednu veliku promjenu nastave i učenja, koja će sada dovesti da im škola bude zanimljivija, lakša za učenje, unošenje digitalnih sadržaja, to ima za cilj da popravi i to je ta najveća strukturna novina koja se čeka ovdje dugo godina.
Europska komisija procenjuje da će 90% poslova zahtevati digitalne vještine. Digitalizacija obrazovnog sistema je prepoznata kao nužnost modernih ekonomija. S tim u vezi imate i nove digitalne udžbenike. Za koje razrede i kako će to izgledati?
Pa za sada smo stavili prednost prvom i petom razredu. Preko 100 nešto naslova je u funkciji. Većinom su to predmeti koji najviše imaju priliku da koriste određene digitalne sadržaje koji nisu zamena za klasične udžbenike, nego su dopuna. Jer vi ćete u delu časa koje nastavnik radi u jednom segmentu preseći sa nekim klipom ili sa nekim detaljem koji će obogatiti sadržaj, učiniti nastavni čas zanimljivijim. Znači, mi smo jako ozbiljno prionili digitalizaciju, evo sad smo završili projekat 2000 digitalnih učionica, pa smo počeli informatiku koja obavezna predmet u petom razredu, jedini u svetu, da znate, samo u Srbiji deca uče programiranje još od petog razreda i to smo zaista jedan podvig napravili. Pa smo napravili digitalne sadržaje za gimnazijske programe i nadarene za to, pa pokazali tu veliki uspeh, to je trajalo dve godine, tek i u druge se pokazali pokaže uspeh, prva je priprema. Pa smo na fakultetima otvorili jako mnogo mesta za IT deo i proširujemo kapacitete. To govori da imamo jako dobro temeljnu priču na toj strani i da nama softverski program i izvoz za IT-a je sustigao poljoprivredu. To je grana koja najbrže raste. Skoro 1 milijardu evra je bila u prošloj godini. Tako da se to ne bi desilo samo slučajno, mi idemo da je to vrlo jaka grana našeg sistema.
Došli ste na mesto ministra prosvete i obećali da ćete završiti reformu. Kada očekujete, evo rekli smo, sada je 1. i 5. razred, kada je realno očekivati da sva odelenja budu reformisana?
Pa nade kako uvek reforma traje 8 godina, 2 godine pripreme, to ću ponoviti 1 milion puta, to je finski model, eto čim je. Ali smo mi u 1. i 2. godine ne samo pripremu, radili smo puno realizacije, i pošto idemo sve cikluse istovremeno, a to je 1. i 5. i 1. srednje, znači mi ćemo još za 4 godine zaokružiti priču. Umesto 10 mi ćemo raditi za 6. Sa mnogo manje ljudi, mnogo manje para, što mislim da je vrlo velika realnost, što ne znači da ću ja završiti, ali bar ovo smo postavili kako treba. Da nije to neka moja vizija, da god odete na neku ozbiljnu konferenciju o obrazovanju u svetu, vidite da je to zajednička tema svih država. Pitanje sposobnosti administracije i ministarstva koliko to mogu veštije, brže i pametnije da izvedu.
I moram na kraju da vas pitam, budući da je danas 1. dan škole, koja je poruka ministra prosvete svim đacima?
Pa već sam rekao, neko mi je to poslao na poruku, Srbija će biti zemlja gde se ozbiljno uči i zna.
Hvala vam najlepše.
Dobro.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije i dalje o reformama u obrazovanju. U gostima su nam Ljiljana Koprivica, profesor informatike u gimnaziji Patrijarh Pavle u Beogradu i pomoćnik direktora, i Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala vam.
Čuli smo, ministar je pričao u načelu o reformama u obrazovanju, a vas moram da pitam konkretno. Ljiljana, vi predajete informatiku, osnovana je u vašoj gimnaziji ove godine smer IT odelenja, pa nam recite šta je to novo što će naši učenici moći da od ove godine prvi put uče?
Gimnazija Patrijarh Pavle postoji od 1991. godine kao istureno odeljenje 13. gimnazije. 1992. godine smo formirani kao samostalni 15. Beogradska gimnazija, a od pre 2 godine s ponosom nosimo ime Gimnazija Patrijarh Pavle. Ove godine smo konkurisali za IT odeljenja, odnosno za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Naravno, ispunili smo niz standarda, projekte, elaborate i dobili smo ta odeljenja. Sa uspehom su učenici položili, mogu ponosno kažem da je bilo preko 50 učenika prijavljenih, 3. juna su polagali prijemni, položili su, tako da imamo ta odeljenja formirana.
Kako će izgledati ta odeljenja? To je ono što sve interesuje. Počevši od toga da su jako dobri uslovi, svaki učenik će imati računar, je li tako?
Tako je, tako je. Mi imamo poseban kabinet, njihova učionica, svaki učenik ima svoj računar za kojim će raditi, zato što ovo odeljenje, ono ima 8 predmeta informatičkih. U 1. razredu su 3 predmeta, računarski sistemi, primjena računara i programiranje. I još 5 predmeta koje će učiti u 2., 3. i 4. razredu. Zašto IT odeljenja? Pa mi znamo da u Srbiji u ovom trenutku nedostaje 15.000 stručnjaka, IT stručnjaka. To je zanimanje budućnosti. Međutim, kad oni to završe, oni neće biti samo informatičari. Oni će se povezivati sa različitim oblastima života. To će biti biolozi, hemičari, fizičari,
filolozi, lekari. Filolozi i filološka gimnazija ima, videla sam.
Da,
IT.
Radit će u energetici, u poljoprivredi. Dakle, različite sfere života. Digitalna pismenost, poznavanje, programiranje i baza podataka koje stiču u gimnazijskom IT odeljenju su krucijalne za njihov dalji razvoj. Dakle, kad rade primjenu računara, šta uče tu? Razvijaju svijest o neophodnosti korištenja računara u svakodnevnom životu i radu. Što se tiče programiranja, razvijaju algoritamski pristup rješavanju problema, ovladavaju tehnikama programiranja, stiču znanja o savremenim programskim jezicima. Kod računarskih sistema stiču osnovna znanja o arhitekturi i organizaciji računara. Kasnije imaju operativni sistem i računarske mreže, upoznaju osnovne servise operativnih sistema, upravljanje datotekama, memorijom, procesima, razumevanje pojma računarske mreže, mrežni slojevi i protokoli, sticanje osnovnih znanja o bezbednosti računarskih mreža. Kod baza podataka, upoznavanje koncepta baza podataka, njihova organizacija, korišćenje upita, pravljanje izveštaja. Kod programskih paradigmi, razvoj različitih pristupa rešavanju problema korištenjem različitih koncepta programiranja. Zatim imaju web programiranje, jako popularno, zato što tu se upoznaju sa savremenim web tehnikama i njihovom korišćenju u cilju kreiranja web sadržaja, jer će raditi web dizajniranje, kreiranje aplikacija za mobilne telefone. Tako da, kad završe taj smer, znači učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, oni dobijaju alat u ruke koji će povezivati za dalje njihov razvoj i profesionalni život.
Zlatko, moram vas da pitam, budući da ste vi direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, vi ste radili vrlo naporno sa svojim saradnicima na delu ovoga što je pričala profesorka Koprivica. Program prvog i petog razreda su promenjeni. U čemu se zasniva ta promena konkretno?
Dobar dan još jednom. I ja možda svaki put datem uvijek šlagvort. Zavod se zove Zavod za unapređivanje obrazovanja. I i to vrlo često ljudi, zašto namjerno pustim, mogu sam kažem ranije, zato što ga svi negde stavljamo unapređenje. A u stvari namjerno je dat naziv godinama unazad, odnosno kada je osnovan, zato što se znanje stalno unapređuje. I negde meni to odgovor za mnoge roditelje i čak i prosvetne radnike koji stalno kažu šta sad opet menjaju, zašto sad ovi programi, kao da ne shvataju da u suštini mi živimo upravo zbog ovaj IT odeljenja koje je pričala koleginica, da smo non stop u nekoj promeni i da je besmisleno koliko god da mi to želimo da ne učestvujemo u tim promenama i da budemo sami izmenjeni, zato što se od nas više drugačije. Nekad je 80. neke godine smo samo fiksni telefon, sad imamo sve drugačije i naravno da onda i deca i nastavnici i škola moraju da idu sa promenama. Ono što je jedno od poslova koji su bili zavoda jeste svakako pripremili su program za IT odeljenja, sada su obuke za nastavnike koji će biti u tim IT odeljenjima, ima ih negde oko 50-ak, mislim u celoj Srbiji svaka gimnazija koja se prijavila, koja je imala uslove, mogla da dobije to. To je jedna od novina koje godinama polako su pokušavali da uvode, bila su i različita eksperimentalna odeljenja. Ono što mogu da kažem za sve programe od prvog, petog i u srednjoj i gimnaziji koja je ova godina kao reforma, jeste u stvari pokušaj da skrenu celo to učenje, celo to nastavu sa sadržaje programa na ishode koji nastavnici treba da imaju. Znači imamo standarde, imamo danje već koliko godina, zatim sada imamo ishode i sada smo pokušavali nastavnike, imamo obuku, negde smo od početka ove godine obučili neki 19.000 nastavnika. To izgleda mnogo, ja kažem, dobro, šta smo tek tako obučili, ali nek smo jednu trećinu nastavnika motivisali da urade ono što jeste cilj, da u nekih 5-6 godina uopšte ne bude sadržaj. Budu preporučeni sadržaj, ali nastavnici moraju da shvate da više nije bitno da li dete zna da izrecituje ili da reprodukuje pesmu, već je bitno da li ishod taj da on razlikuje lirske pesme, na koji način će to da uradi nastavnik srpskog, pošto sam ali zašto je srpski rad samo za taj primer, to je njegov način, odnosno sam nastavnik treba da prepozna sa odeljenjima i sa decom koji je najbolji način i koji ishod jeste za njihovo učenje. Tako da prvi, peti razred i gimnazije, najviše program izmenjen u tom smislu, težište se pomera ka ishodima. To jeste i obuka za to. Ide druga stvar što ide u korist IT udeljenja jeste što je sada prvi put država, odnosno premijerka i ministar prosvete shvatili važnost, odnosno stekli su uslovi da se napravi, da se krene od malena, od prvog i petog razreda takođe sa digitalnim udžbenicima, odnosno digitalnom obukom.
Da, to je moje sledeće pitanje.
Evo ja odgovaram unapred, tako da s obzirom na to da svi znamo da bi se nešto opsežno promenilo, naročito tu informatičar koji možda kaže, moramo da imamo tri ta koraka, da imamo opremu, da imamo softver i da imamo obučen nastavnik koji će to da radi. Bilo je prethodni pokušaj gde su samo škole dobile opremu, ali nastavnike nismo obučali, da smo ih obučali na čemu bi oni radili. Sada, znači, urađeni su nekih 11 izdavača je uradilo digitalne udžbenike za prvi, peti razred, za te izmenjene. Ministarstvo će da otkupi te udžbenike za nastavnike koji su se prijavili da učestvuju u tom projektu. Ministarstvo će kupiti opremu i mi ćemo dati obuku i zatim podršku nekih mesec dana, tako da negde nastavnici ili do kraja godine zavodni oko služi kao podrška meni. Ja zato i često signal sam napređivanjem. Mnogi nastavnici ili prosto škole ne znaju i mešaju nas sa donjim zavodom, sa testovima, a u stvari zavod je okrenut prema školama i mi služimo da sve ono što možda izmenimo kao savjetodavno, samo što nas je naravno malo i pokušamo sa svojim snagama da sve to iznesemo do kraja. Dakle, deca u prvom i petom razredu, pored toga što će imati izmenjene programe, obuku će dobiti za te izmenjene programe, imat ćemo i ovih nekih 2000 učionica koji će imati učenje kombinovano, tako kažemo, gde će koristiti štampani udžbenik koji je izabran i digitalni softver koji je ta izdavačka kuća, zavisno toga šta su oni izabrali, imati jedan drugačiji način učenja koji sada je u stvari je priča na koji način i kako sve digitalne udžbenice mogu izgledaju. Ušli smo jedno novo polje. Nadam se da će taj biti projekat i nastavljen, jer znamo svi da danas deci kad damo i običnu svesku, a već 7 godina je naučio na tablet, on će reći da ta sveska ne radi jer ne može da tipka po toj svesci. Samo kad krenemo od toga koliko se izmenilo okruženje, jasno nam je da ne možemo da na isti način predajemo kao prethodni godina. To ne znači da treba sada sve da pređemo na ceo taj digitalni softver. Ja sam uvijek za da od svega onoga što imamo izvučemo najbolje. Ne možemo da branimo, ali možemo da sve iskoristimo da bi unapredili obrazovanje.
Smanjenje obima gradiva jedna je od novina i za peti i za prvi razred. Vrlo često imamo prilike da čujemo i u medijima i u svakodnevnom životu da se roditelji žale da su im deca preopterećena gradivom.
To je upravo to, odgovor isti kao što sam malo pre rekao. Mi sada pokušamo da s tim programima prosto usmerimo decu na funkcionalno znanje i na ishod. Program može da bude, program je preporučen koji nastavnik može da koristi, a i ne mora da koristi. Udžbenik je tu da pomogne deci, a ne nastavnicima. Ja sam stalno govorio, dobrom nastavniku ne treba nikakav udžbenik. Udžbenik i sve ono što postoji jeste za neko učenje kući ili kako god, ali sam nastavnik na svom času ono što realizuje jeste u stvari da li će nastavnik da optereti učenika da zna sve ono od A do Š ili ne. To je vrlo često na samom nastavniku, odnosno na školi, odnosno na direktoru, na mnogim onim koji su činioci te organizacije same nastave. Dakle, znaju, ja sam radio udžbenike i ostalo, programi što samo govorim u odnosu na pređašnje vreme i sadašnje vreme, to je 70% i dalje su ostale iste stvari zato što su deca od prvog razreda uče temeljne stvari koje ne možemo sada izbrisati i reći sada to ne važe, ajmo sad da izbacimo to, izbacimo nešto drugo. Jednostavno, programi tu služe da bi detetu, da bi prosto svako dete moglo da nađe svoj način razmišljanja u odnosu na to znanje koje on dobije. Ide se ka veštinama, ka tom primjeni onoga što zna. Na nastavnicima je, to nije lako. Najlakše je dati zadatke koje moraju da se nauče, pa onda moraju da traže privatne profesore kako god, ili da nešto reprodukuju. Sada prosto sistem, ne samo naš, i okolnih zemalja, pokušava da nađe način da motiviše i programima i promenama nastavnika koji će detetu učiti životu koji je bliska budućnost. Mi spremamo decu za poslove koje ne znamo kakvi će biti. Upravo zbog informatike i tehnologije i mnogih stvari. Nemamo nekih starih zanata, imamo nove koje ne znamo kakvi će biti. A kako da spremamo dete za nešto što ne znamo šta će biti? Tako što ga onda učimo da razmišlja i da primeni sve ono što u tom datom trenutku može dobiti.
Na PISA testiranjima smo godinama imali jako loše rezultate. Ljiljana, kako vi vidite rešenje tog problema kroz ove nove programe? Da nam kažete kako se konkretno informatika promenila odnosu na prethodne godine, znači vi je predajete godinama?
Da, promenilo se u velikoj meri. Ja radim 17 godina u školi, predajem informatiku i programi se menjaju, moramo da pratimo savremene tehnologije. Mi smo imali, moja škola, gimnazija Patrijarh Pavle, imala je PISA testiranje, radili smo, čekamo sledeće godine rezultate da vidimo koliko smo napredovali. Mi se trudimo da deci olakšamo učenje, dobro smo opremljeni, imamo 16 učionica i 3 kabineta za računarstvo i informatiku. U sva 3 kabineta učenici imaju svako svoj računar. Naše učionice imaju svaka računar i projektor, imamo 5 interaktivnih tabli, ali imamo biblioteku i letnju čitaonicu, a imamo i letnju učionicu. Mi se nalazimo na Labudovom brdu, u vrlo lepom okruženju, lepo dvorište, nalazimo se i u programu ekoškole, tako da trudimo se da deci pomognemo da bude ambijent lep. A čim je lepo, onda su oni više motivisani da rade.
Hoćete da kažete da nije sve do sistema, već je i do pojedinačnog angažovanja direktora u ovom slučaju?
Naravno,
u škole. A Zlatko, vi ste bili direktor osnovne škole Vukarađić, bili ste i profesor srpskog jezika. Kako nastavnik ili profesor, kako se to već zove u osnovnoj školi, kakav je vaš stav, kako vi približavate deci srpski, ne deci koje vole, već deci koje nisu baš zainteresovane, a pisali ste i udžbenik?
Da, kažem, između ostalog, opet, za PISA testiranje jeste u stvari, programi koji su bazirani na ishodima, jeste u stvari nešto što vodi ka PISA testiranju, zato što su PISA testovi, su testovi koji ne mogu da se urade ukoliko dete ne primeni svoje znanje, jer ne može da tek tako reši ako samo ne produkuje ono znanje koje on.
Ali godinama, ja se izvinjavam, osnovna zamerka sistema je bila da deca mnogo bubaju u školama.
Pa, zato kažem, sada je novina u stvari upravo to, pokušavanje skretanja kursa sa bubanja, na nastavnicima je velika odgovornost. I kada pominjam sad nastavnike i zbog ovog pitanja, mogu da kažem, imam delimične odgovore, zato što direktor je, naravno, kao svako menadžer u svakoj kompaniji, tako i škole, i škole su na zadnje vreme postali kompanije, naravno što oni koji imaju manji broj đaka, pa ih moramo tako da kažemo, reklamirati, škole, sve ostalo, je u nezavidnom položaju, najviše zato što vrlo često ima problem kako da motiviše nastavnika za onoga i zatim onoga koji dobro radi, da ga nagradi, a kako da kazni onog ko ne želi da radi. I to je večiti bio problem svakog direktora. A ja ono što mogu da kažem i što sam video u zadnjih svim mojim iskustvima, direktorima, školama i ostalo, i vrlo često kad dođe od početak godine krenemo sa novcem, sindikatima i svim stvarima koji mislimo da je u stvari deo prosvete, ali ja negde mislim da cilj jeste dati svakom nastavniku nadu, iluziju da s tim što radi može da bude primenjivo ne samo u njegovoj školi, već u drugoj školi, da može da ima saradnju sa stranim školama, dati mu prosto znanje i veštine koje on može da upotrebi i koje su vidljive. To pre svega, ja mislim, najviše boli nastavnike. Kada nešto dobro radi, on njemu samo još više na teret stavi, još više zadataka, dok one koji ne radi, neće niko da radi s njim, pusti njega, on bolje, pa kaže zašto, što onda mi da radimo ostali. Tako da generalno cela sad ova reforma ide ka tome da dobri nastavnici budu prepoznati na različite načine, samo je sve to sporo, zato što mislim, mi možemo dati svaku nas platu toliko i svaki put neće biti mnogo stvari, biće nam nikada neće biti dovoljno. A kada, to je ona priča, a kada naučimo čoveka da peca, lakše je nego dati samo ribu u tom trenutku. Tako da, u celom obrazovanju, baš kad smo kod PISA testiranja, vidimo u zadnje vreme su, nekad je bila Finska, svi oni ostali modeli, sada su Kina, Koreja. Upravo zato i OECD je istraživao na koji način sve to i zašto je došlo do tih rezultata i uvijek ih vraća rezultat na nastavnika. A nastavnik koji provodi mnogo vremena sa decom i van nastavnim, sve ono što ide na ovom programu gde su van nastavne aktivnosti jako bitne, sistem i držav koje to prepoznaje, to isto jako bitno. Ja sam vrlo često govorio, dok god na prvim stranama ne dođe nastavnik koji nešto uradio, da li matematičke olimpijade, da li dramske sekcije, ne treba biti tu povlašćenih, da ima prosto motiva. Ako nemam jedno, ali makar videće da to moje delo nije tek tako
prepoznato.
Tako da negde to su sve neki mehanizmi kojima direktor može i pokušava da uradi sve to. Naravno, ono bez čega ne možemo da radimo jeste stalno to što pozivne odgovornost. Ti si nastavnik, ti imaš kao što lekar ima, tako i nastavnik mora da ima odgovornost da njegovo učenje jeste u stvari prouzrokovaće različite stvari, bolje ili gore, detetu koji će kasnije nastaviti školu. Tako da kada pomešamo odgovornost, motivaciju, nagradu, organizaciju i sve ostalo što kada imamo, dobijemo onda jednu školu, još sad sve zavise od socijalne sredine, od grada, od centra, sve su to onako psihološke nijanse, ali jednostavno moramo da odgovorimo vremenu, jer više nije ništa jednolično. Zato kažem, u naše vreme je bilo, pa da, ali u naše vreme je bilo, svi imamo iste marame, sve su iste pioniri, imamo sistem, imamo državu koja kaže to mora tako, ako ne radimo tako, bit će ovako. Vidimo da nijedna više zemlja u okruženju nije u tom smislu, negde je data sloboda i sad ono negde što mislim da jeste poenta, jeste kako i šta raditi s tom slobodom na pravi, odnosno funkcionalni način.
Pitala sam vas kako vi vašim đacima kojima ste predavali približavate srpski jezik na zanimljiv način.
Da. Inače su me zvali dok sam radio u školi Hitman. Imali smo, ja sam dan danas volim računare i svima sam menjao igrice. Tako da koliko god da nije dobro, vrlo često sam govorio, znate kako, ajde sad kad sve završimo na onim dopunskim ili već van nastavnim, svim ostalim stvarima, onda pričamo o igricama koji postoje i sve. Negde im je to bilo, onim, da vam kažem, deca, je bilo, radio sam u jednoj školi pa sam otišao u drugu školu i jedan petak pitam ja njega, bilo je tu 10 dana nova nastavnica i pitam kako sad kod nova nastavnica i on mi kaže, pa dobro je ali se pravi. Oni su za 10 dana skenirali da je to ljubazno, fino, da iza postoji još nešto. Prosto oni lako prepoznaju i kako nastavnik njemu se daje, tako i učenik njemu to odgovara. Tako da, generalno, ima različitih mehanizama. Ja sam sa njima jednostavno radio kao i sa samim sobom. Negde mi je bilo zanimljivo, a i dalje, zbog svih tih piskaranja i dramskih sekcija koje sam vodio, sam to neko dete koje stalno govorimo, pa u to nekom šablonu negujemo. I oni to prepoznaju i kako god da sam, i kada sam pravio časove na zanimljiv način, i kada su bile one odvratne strane, oni znaju da posle tih stvari koje prosto niko ne voli 100% sve ono što radimo, ni što smo učili i tako dalje, ali znaju da iza toga ćemo moći nešto drugo da uradimo i da se poigramo ili da pričamo o njihovim stvarima koje postoje. Tako da svaki ima divnih nastavnika, ja zato kažem, to su ti nastavnici koji bi trebali da pokažu na koji način se oni rade danas. Nisam ja tako ni davno radio, da je bilo pre 15 godina, ali danas postoji mnogo stvari koje učeniku mogu da prilagode njihovom obrazovanju. Danas ima samo negde oko 2,5 miliona aplikacija koje mogu da iskoriste u svojoj nastavi, da deci bude prilagođeno ili da prosto njihovim očima vide nešto i shvate, a ne samo da pročitaju jednu činjenicu. Tako da sad jedina jeste stvar o uslovima koje škola treba da ima, i na tome i škola, menadžer, direktor, vlada, svi oni sad rade da upravo dobijemo sve iste uslove, tako da onda nastavnik može to i da koristi.
Digitalni udžbenici, to je neka novina, pritom to je svuda u svetu, u Evropi već uveliko prisutno. Vi ste imali prilike da pogledate te digitalne udžbenike, kako oni izgledaju?
Ove godine u junu negde smo napravili, odnosno zavod napređivanje sa svojom radnom grupom, objavili smo i standarde za digitalni udžbenik. Standardi kao za svaki udžbenik su uopšte univerzalni i prosto je nemoguće, naročito u razvijenoj tehnologije, propisati kako taj udžbenik zaista treba da izgleda sa tim linkovima, sa ovim ne. Mi smo, naročito zbog celog tog pilot projekta, smo napravili tako da smo upoređivali digitalne udžbenike sa štampanim udžbenicima, prosto da vidimo da li je sadržaj, planovi, programi, da li su uklopljeni, da li nešto izlazi iz tog okvira. I naravno, ukazali smo na moguće dobro, materijalne greške, sve što smo mogli da primetimo, i na neke određene sugestije, da linkovi koji vode u digitalnim udžbenicima, jer to praktično sad imate živ materijal, ajmo tako da kažem, koji je izmenjiv. Negde bi izdavači trebali da imaju administratora koji će u svakom trenutku biti nasnicom podrška. Moji voditelji koje smo obučili će biti podrška svim tim stvarima. Pilot projekat je i prosto negde neka budućnost gde nemamo jednu gotovu stvar, već stvar koja je živa i praktična i funkcionalna u zavisnosti od toga koliko to deci i nastavniku znači, odnosno koliko će on to onda upotrebljava. Tako da su mi negde spravili sugestije da linkovi nisu, da su nebezbedni, da treba skinuti reklame, vidite kako danas svašta izađe i u štampano uđbenik, ako zamislite sad da link...
Ali konkretno, kroz primjere, možete recimo na primjeru srpskog da nam objasnite.
Ne mogu da vam kažem kako nešto izgleda, da se to ne vidi, digitalni uđbenik jeste nešto što je interaktivno, koji vodi ukoliko nešto treba da se pokaže, vodi ka filmu, vodi ka videoklipu, vodi ka nekom rešenju zadatka, na interaktivnom, ima neku određenu animaciju, znači sve su to potpuni alati koji zavisno od toga ko ima više novca da uloži digitalni udžbenik, ko ima boljeg urednika, kao i svemu ostalom radi se o kvalitetu. Ili je neko samo pustio linkove da, ne znam, iz biologije pokaže već šta sve ima iz biologije na YouTube-u ili već na bilo kojem tim otvorenim linkovima. Tako da neko je napravio samo tako što nije digitalni udžbenik, jeste u stvari mešanje svega toga. Mi to prosto digitalni udžbenik je u funkciji onoga šta dete na kraju treba da zna i da mu pomogne da to vidi na pravi način kada već su nove tehnologije oko nas, a ne samo da zamišlja ili da ima neku staru kartu kada sada može da se napravi, da vam se pokaže kako je bilo za vreme istočnog fronta ili već kako god, ako sam već pominjao istoriju. Dakle, to je jedna kompilacija svih stvari koje detetu može da pomogne da dođe do krajnjeg ishoda, zavisno od toga šta je ishod za svaki predmet.
Kiljana, kako izgleda vaš digitalni udžbenik Nova za vaš predmet informatiku?
Ja ga još nisam videla za informatiku, ali mi koristimo da, internet zato što imamo i optički kabel u Omresovoj smo mreži, dakle cela škola je pokrivena, svaka učionica ima internet, tako da učenici imaju svoj internet koji mogu da koriste tokom odmora, a i za vreme nastave u kabinetima naravno imaju ti programi. Ja nemam prvi razred ove godine, tako da nisam još videla taj udžbenik i radujem se da eto vidim kako će to da izgleda.
U drugom delu emisije imat ćemo i pedagoga Jelenu Holcner koja će dati konkretne savete i roditeljima i đacima za što bezbolniji polazak i u prvi razred i savete kako osloboditi decu od stresa, ali evo moram da vas pitam, budući da je danas prvi dan školske godine, koja je vaša poruka svim našim slušalcima i naravno đacima i njihovim roditeljima? Ljiljana.
Svim đacima želim srećnu i uspešnu ovu školsku godinu, početak, prvi dan škole, da budu ono što jesu. Da deca uspeju i nadam se da hoće, jer mi dobijamo dobru decu, mi smo upisali već u prvom krugu upisnom potreban broj đaka, tako da dobijemo dobru decu, da idu, da teže ka svom cilju, da ništa ne sme da ih pokoleba, samo da idu napred i uspeće sigurno. A mi smo tu da im budemo podrška u svemu.
Hvala vam, Zlatko.
Ja sam danas i u drugoj ulazi, meni dete kreće u prvi razred, tako da ću konačno da vidim i kako je to s druge strane, jer sam znao kako je s ove strane nastavničke i direktorske. Ja bih pre dao poruku roditeljima, zato što negde škola sa đacima na kraju uvek nađe neki zajednički jezik, a da vrlo često roditelji imaju neke određene stvari iz Amerike. Ja sam ono što sam, dok smo radili u školi, tražili smo da roditelji budu partneri upravo zbog svih ostalih stvari, ali poželeo bih da pokušaju da vrate poverenje u instituciju škole. Upravo zbog toga što samo tako možemo svi ići napred. Dakle, roditelji da imaju poverenje u njihove nastavnike, u njihove škole, koji svakako žele sve ono što žele oni, da jednog dana deca budu spremna za život ili da dobiju makar te temelje, osnove svega toga što će kasnije da primene, i da negde ukoliko nešto baš i nešto ima, imaju milion pragova koji mogu da popričaju sa razrednim, sa nastavnikom, a ne odma u medije ili odma ministar zato što učiteljica je ovako ili onako nešto radila. Negde bih njih zamolio da te lepe dane koji su prvi, jeli, za prvake u prvom razredu ili za sve ostale razrede, da negde shvate da škola je i dalje isto ona škola koju su oni pohađali i da joj treba prosto, da kažemo, podrška njihova pre svega, a zatim onda i svih ostalih institucija koje to obrazovanje činimo.
Hvala vam puno. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Ljiljana Koprivica, profesor informatike u gimnaziji Patrijarh Pavle u Beogradu, i Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Talasanje. Talasanje.
Kako stati na put divljoj gradnji? Šta stoji iza inicijative za izmenu zakona o prometu nepokretnosti i zašto ju je podržao? Za prvi program Radio Beograda govori zaštitnik građana Zoran Pašalić. Utorak od 10:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajar Dragan Radenović govori o tome zašto voli zbirku pesama pod nazivom Lično, sasvim lično, Radovana Zogovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas je prvi dan škole. Čuli smo deo stručne javnosti. Čućete i jednog predškolca, kao i pedagoga Jelenu Holcer, koja će nam dati konkretne savete u vezi sa polaskom u školu. Mina, kako ti zamišljaš školu? Sljedeće godine krećeš u školu. Kako je škola mesto?
Pa ne znam baš, ali mislim da je lepo tamo, zato što se uči i posle ideš sve teže i teže. I mislim da je to jako teško ako ideš u srednju školu.
A kako ti zamišljaš tu školu i učiteljicu?
Pa mislim da je tamo lepo. I da je dobra učiteljica i da dobro uči.
Jesi ti raduješ polasku u školu?
Pa kako zavisi kakva bude škola.
Jelena, čuli smo Minu između stvarnosti i očekivanja šta deca očekuju u školi.
Polazak u školu je velika promena za život svakog deteta, ali i za celu porodicu. I zapravo od toga koliko je dete pripremljeno za školu uveliko zavisi kako će se u školi snaći i kako će školu prihvatiti i kojom brzinom će školu prihvatiti. Mina je u pravu. Mnogo zavisi od učiteljice i mnogo zavisi od celog okruženja i od sredine u kojoj dete dođe, u vršnjačke sredine u stvari. Učiteljica je bitan faktor utoliko što je stvarno važno, ne za dete ovog ili onog karaktera, nego za svaku dete, bez obzira kog je temperamenta, kog karaktera, da učiteljica bude tolerantna, da posebno u prvom razredu dozvoli promenu, da se deca naviknu na tu promenu nekim svojim tempom, da ih ne zatrpava odmah nekim velikim obavezama, velikim zadacima, velikim očekivanjima, nego da taj prvi razred počinje što je moguće bezazlenije i lakše, više kroz igru i kroz zabavu. U stvari da se ceo prvi razred toleriše kao period adaptacije, a da neki ozbiljniji rad počne od drugog razreda.
Koji je vaš savjet za sve roditelje? Znam da vas to pitaju iz godine u godinu, ali prosto mnogo je stresa pred polazak u školu. Šta je vaš savjet neki koji uvek dajete?
Jako je važno da vodimo računa kako razgovaramo sa decom kad ih pripremamo na tu veliku promenu koja se zove škola. Roditelji često počnu da sa nekim negativnim komentarima, tamo moraš sve da slušaš, moraš da sediš mirno, ne smeš da se mrdaš, nećeš moći više da se igraš. Što si se igrao, igrao si. Sa polaskom u školu to više ne postoji. Učiteljica je uvek u pravu, ne smeš nikada da se suprotstaviš, ne smeš ovo, ne smeš ono. I mi sa takvim rečenicama koje radimo iz najbolje namere, naravno, ali kad sa takvim rečenicama zatrpamo dete, ono krene u školu s određenim otporom i sa određenim strahom i pre nego što je u školu zakoračilo. A sa druge strane, kada bismo rekli neku realnu sliku škole, ne očekujem ja da mi decu lažemo da će tamo stvarno sve biti čarobno i divno, ali realna slika škole, tamo ćeš naučiti neke stvari koje nigde drugde nećeš naučiti, steći ćeš neka drugarstva koja će ti trajati možda zauvek, tamo ćeš se prvi put zaljubiti. Da, bit će tamo rada, učenja i svega, ali ćeš imati vremena i da se odmoriš i da se igraš, tamo posada prestaje za detinjstvo i igračke i sve ostalo. Čim se vratiš, završiš svoje obaveze, što opet zavisi od tebe, koliko ćeš brzo da ih završiš, e onda imaš vremena za svoje slobodne aktivnosti da se igraš koliko god želiš. To je zapravo samo stvar komunikacije. Da detetu predstavimo nekakvu realnu sliku škole bez mnogo ulepšavanja, ali ne i sa onim čvrstim nekim stavovima, ovo nećeš smeti, ovo nećeš, jer onda dete zapravo samo plašimo i njegov stres činimo veći.
Vi svakodnevno radite sa decom, kakva su vaše iskustva, kakve su naše škole trenutno i koji su najveći problemi?
Najveći problemi mislim da su u tome što su škole ostale zastarele, udžbenici su zastareli, te reforme školstva kod nas nikada nisu potrajale dovoljno dugo da zaista zažive i kroz udžbenike i kroz nastavni kadar. Tako da udžbenici uveliko liče, isti su zapravo udžbenici, menja se broj izdavača iz godine u godinu, ali udžbenici prate isti nastavni program, a program je nažalost često neprimeren sadašnjim generacijama. Udžbenici liče na ono kao ja pre ne znam koliko decenija kad sam išla u školu. Oni su vedri, ilustracije su veselije, obojeni su, šareniji su, ali po sadržini to je gotovo identično kao generacija unazad koje su išle u školu. A sa druge strane, generacije danas, zbog interneta, zbog brzine kojima žive, uveliko imaju nekako drugačije očekivanje, drugačije interesovanja, a udžbenici su ostali tamo gde su bili. E, onda iz generacije u generaciju zapravo jaz između dece i udžbenika sve veći. I zato je to je osnovni razlog zašto se deca sve teže navikavaju na školu, jer sve manje mogu da se povežu sa tim udžbenicima. Od olakšavajuće okolnosti što su naši nastavnici i učitelji takođe prošli u nekoliko godina unazad veliki broj seminara i stručnih edukacija koje im pomažu da svaku lekciju i svaki predmet nekako učine za dete primenljiviji, umeju da prevedu, da tako kažemo, jezik udžbenika na jezik svakodnevice dece i to je nekakva olakšavajuća okolnost, pa zahvaljujući tome deca lakše prihvataju udžbenike i ono što se od njih traži.
Od ove godine prvi razred i pet ima i nove udžbenike i digitalne, ne znam koliko ste pratili, i radi se na reformi, Ministarstvo prosvete stoji za toga da treba da se osavremene sva gradiva. Ste pratili, možda to je, znate kako to izgleda?
Da, to je divno i to je nešto što u svetu postoji kao standard. Mi kasnimo u svetu u mnogim oblastima, pa naravno i u toj. To se vidi i po našim učionicama, kako su opremljene, kako izgledaju i po strukturi dana, po tom rasporedu časova koji je striktan i koji se vrlo retko menja jednom kad se ustanovi što je na početku školske godine. Digitalni udžbenici i digitalna nastava svuda u našem okruženju, a da ne pričamo dalje, u nekim još razvijenim zemljama, postoje kao standard, ne za pojedine udžbenike i pojedine predmete, nego za sve udžbenike i za sve predmete koje deca pohađaju. Iskustvo pokazuju da deca mnogo lakše prihvataju takvu nastavu, jer je to njima bliže. Mi imamo decu koja svaki dan provode, koliko god se to nama kao odraslima ne sviđa, pred nekakvim monitorom, da li je to kompjuter, da li je to tablet, da li je to telefon ili već nešto drugo, i to ima niz svojih posljedica. Zaista posljedica ozbiljnih, od onoga, ne znam, gojaznosti do toga da osiromašen vokabular i tako dalje, ali kad se takva jedan sadržaj prenese kroz udžbenik i postavi kao nastavno sredstvo, zato što je to blisko onome kako dete provodi vreme u svojoj slobodnim, zapravo svima, utoliko onda lakše to prihvata i kao udžbenik, kao nekakav sadržaj koji treba da usvoji. I također radujem se toj promjeni u našem obrazovnom sistemu, zato što to znači da će dete neka svoje interesovanja na taj način da zadovolji u školi, pa se iskreno nadam da će onda ono vreme koje provede kući biti manje uz nekakav internet, a više uz loptu ili uz neki igrački i neki sportski rekvizite napolju.
I na kraju možda da završimo ovaj razgovor rečenicom koju vi često ponavljate, da roditelji pitaju decu kada se vrate iz škole kako su se osjećala, a ne šta su dobila ili da li su sve znala. Nije uvek najbitnije imati sve petice i znati sve.
Tako je. Mi vrlo često zapravo zaboravljamo na to osnovno pravilo komunikacije koje kaže kakvo pitanje, takav odgovor. I tako, kad vi pitate svoje dete kako ti je bilo u školi, uvek dobijete odgovor dobro. Šta ste radili u školi? Ništa. Na taj uopšteni način postavljate pitanje i dobijete uopštene odgovore. Ali kada biste se setili da pitate svoje dete konkretno pitanje, to je način da dobijete konkretan odgovor. Konkretna pitanja su, na primjer, šta ti se danas u školi najviše dopalo? Šta si radio za vreme velikog odmora? Znači, ne samo ono šta je bilo na času, nego i šta je bilo za vreme odmora. Vi kada pitate samo pitanja koje su vezana za školski dan, domaće zadatke, kad je kontrolni, kad je pismeni, šta će da te pita sledeći put i tako dalje, vi ste sveli svoje dete na ulogu učenika, ulogu đaka, a ono ima niz drugih uloga u svom životu kao i vi što imate kao odrasla osoba. Vi niste samo nečija mama, nego ste negde nečija prijateljica, nečija, ne znam, supruga, nečiji radnik, svašta nešto imate u svom danu. To isto važi i za našu decu. Zato je važno da im postavljamo konkretno pitanje za sve te pojedinačne uloge koje imaju oni. Neka od tih konkretnih pitanja bi mogla biti: šta je u školi bilo najzanimljivije, šta najsmešnije, šta ti se toliko dopalo da bih hteo da osetiš ponovo, da proživiš ponovo, koju muziku sluša tvoj najbolji drug. Ne zanima vas mnogo koju muziku sluša neko dete koje ste možda videli dva puta u školi uz vašeg sina ili ćerku, ali vas zanima da znate koliko je vaše dete upoznato sa nekim za tog druga važnim činjenicama. Tako da na taj način vi pokazujete svoje interesovanje za dete, ono shvata da vi zaista to pokazujete interesovanje ne samo za jednu njegovu ulogu, nego za njega kao celu osobu, i tim konkretnim pitanjima uvek možete i da negativizam koji dete osjeća prema školi malo ublažite. To su deca od 3. i 4. razreda koje pomenju da su škola gubljenje vremena, da je tamo sve dosadno, da je bez veze, da tamo mu neće naučiti ništa što će mu trebati u životu i tako dalje. Kada dobijete takvu lepezu dečjih odgovora, tim konkretnim pitanjima možete taj otpor da malo ublažite. Ta su pitanja, na primjer, čekaj, a kad škola nije toliko užasna? A šta se tamo dešava što ti je stvarno zanimljivo? Da li tamo ipak naučiš nešto što nigde drugde ne bi naučio? I kada dete da tu vrstu konkretnih odgovora, ono odmah shvati, aha, pa škola stvarno nije onako grozna kao što sam ja mislio pre 5 minuta. Zapravo se sve radi o komunikaciji. Osnovno pravilo komunikacije jeste kakvo pitanje, takav odgovor. I da pokušamo ta pitanja da budu što konkretnija i nekako pozitivno obojena.
Hvala vam, Jelena, puno. A sve ove savete koje dajete i tiču se u stvari građenja bolje ličnosti, a ne samo boljeg đaka i srećnije ličnosti, što je možda najbitnije za sve roditelje.
Tako je. Mi se svi razlikujemo po tome koji su nam kriterijumi uspešnosti, koji su nam kriterijumi sreće. Većina roditelja kaže, moj uslov je, moja želja, moj osnovni cilj u životu jeste da moje dete bude srećno. Ali onda imate decu koja krenu u prvi razred i vrlo brzo se deca uozbilje. Roditelji ostanu sa istom željom, ali deca pod teretom očekivanja već od prvog razreda, pod obavezama kojih naglo preko noći ne pripreme našu decu, znači na to što ih čeka u osnovnoj školi, ali taj osnovni cilj roditelja jeste da im dete bude srećno. Sad, pošto se razlikujemo po tome koji su nam kriterijumi za sreću i za uspešnost, moj lični stav jeste da najuspešniji je onaj ko je srećan.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Sa vama u središtu pažnje danas su bili Ognjen Škrbović, Vesna Gemović, Miki Stanojević, moje ime je Milena Božović-Manić.